Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Očegojko pop recenzije, izašli iz studija i idemo u nepoznatom pravcu. Odlučili smo da započnemo ovu našu, da li sezonu, da li samo nekoliko epizoda, u svakom slučaju, naš novi put ovdje na ovoj predivnoj lokaciji, predivnoj prirodi.
Idemo kroz ovu bogom danu prirodu i tvorevinu i krećemo se putem čime ispunjavamo one, da tako kažem, prve hrišćanske izraze da je život hrišćanski put i da čitav naš život u stvari jeste jedno proputovanje od momenta rođenja i ulaska u ovaj život do onoga života koji nam je obećan. Pa smo evo za ovu epizodu izabrali kretanje ovim putem koji nas vodi na jednu poznatu destinaciju, ali ćemo to našim gledalcima o tom potom.
Očigledno čini mi se da još u dijelima apostolskim, kada se želi reći da je neko hrišćanin ili da je član hrišćanske zajednice, kaže onaj koji je na putu, oni koji su na putu. Šta je zapravo hrišćanski put? Šta je to hrišćansko putovanje?
Pa eto, prije dijela apostolskih u Evanđelju Gospod kaže za sebe da je on put. Uh-huh. Istina i život. I očigledno da u toj komunikaciji između Boga i ljudi ne možemo baš ravnopravno razgovarati i Bog uvijek mora da se spušta na nivo ljudi da im nekim poređenjem sa nečim što je ljudima blisko opiše ono što on hoće da im kaže. Kao učitelju u prvom razredu, kad ne može odmah preći na trigonometriju i na neku savršenu geometriju, nego na osnovne stvari 1 plus 1 su 2, tako i Gospod, koristeći te slike našeg života, hoće da nam kaže da je naš život prolaženje kroz neke faze da bi se nešto osvojilo i zadobilo. Dakle, ono što nas je Gospod odredio, za što nas je predodredio, ono nas čeka u budućnosti. S druge strane, ili ono kako je njegov čekao, sve sreće ovoga svijeta, sve ono što na svom životu ispunjava, ne ispunjava nas dovoljno da bismo rekli, eto, to je to. Nego prava sreća, kako kaže njegov, za kojem vječno traga, on joj ne zna mjere ni granice. Jedan od razloga tome je što je naša prava sreća negdje u budućnosti. I zato smo stalno na putu. Ili zato važi ona poslovica, čovjek se uči dok je živ.
Da. I generalno taj put koji se eto završava u Carstvu nebeskome prilično je krivudav i ima različitih i krivina i uspona i padova, i vrlo često sve te, da kažemo, topografije putovanja mi ne vidimo konačno odredište.
Ko vjeruje da ga čeka konačno odredište, taj će preživjeti i strpjeti i jednu krivinu, i drugu krivinu, i balvan na putu, i poplavu, i, da tako kažem, slabiju vidljivost i bolju vidljivost. Dakle, ko zna kud ide, taj će svaku novu krivinu i svaki novi uspon doživjeti kao, u stvari, prednost i kao svoje približavanje cilju. Ko ne vjeruje u krajnji cilj, taj će svaki novi uspon i svaku novu krivinu doživjeti kao dodatni problem. I život će mu se zagorčiti. Dakle, stanje duha je ono što određuje da li smo na tom putu mobilni, krepki, ili smo bezvoljni i put nam postaje teži.
Šta znači to stanje duha?
Pa mislio sam na vjeru. Mislio sam, dakle, onako, ako vjerujemo da smo od nekud krenuli i ako vjerujemo da idemo na neku pravu destinaciju, onda mislim da će nam put proći u zadovoljstvo.
Evo i na ovom našem putovanju susrećemo se sa različitim vozilima. Eto, zanimljive smo teme pokrenuli, teme vjere, teme generalno kako čuvati u srcu to što jednom trenutku osjetilo. Jer generalno svi ljudi, makar nekad u životu su osjetili nešto duhovno, ali vrlo brzo, kao ono evanđelskoj priči, trlje i brige ovoga života, to sjeme koje je krenulo da liče zagluša.
Pa na tom našem putu u kome vjerujemo, da smo krenuli s jedne tačke i da idemo ka Bogu, da je Bog stalno ispred nas, jer će Gospod na nekoliko mjesta reći, ne okrećite se unazad.
Aha.
što bi okretanje unazad u stvari znači neko kolebanje, neko preispitivanje, da li dalje da idem i znam li odakle sam krenuo.
Slikovite ona sodomska epizoda.
Sodomska epizoda sa ženom koja se skamenila. A što znači skameniti? Znači ne biti više u stanju da se krećeš. Dakle, ako nije, ako nam duša nije ispunjena vjerom, mi ćemo doživljavati te trenutke koje si sad upisao, oče. Učini mi se pravina, učini mi se, ja sam put, aha, eto me, odlično. A onda te već sljedeća krivina i sljedeće ukidanje te pravine obeshrabri. Dakle, samo onaj koji u potpunosti hrani svoju dušu vjerom, a tu vjeru treba hraniti, na ovom našem putu treba otvarati tu kartu, treba se malo orijentisati, treba vidjeti je li to to kuda idem i ako sam skrenuo, kuda mogu da se vratim na pravi put. Samo takav čovjek će izaći do kraja. Da se opet pozovem na gospodnju riječ, ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Znači, ko izdrži put do kraja, tome put ima smisla.
Čini mi se u Jovanovom evanđelju da je ime za Hristovo čudo upravo znak. Znak, putokaz. Kao što kad mi idemo ovim putem, susrećemo saobraćajne znake, kako da ih prepoznamo u našem hrišćanskom životu?
Pa, ta težnja da se prepozna, ja bih na drugu stranu stavio kao kontrateg i pitanje strpljenja, da ne žurimo da otpakujemo svaki znak i svaki duhovnik i svaki iskusni čovjek će ti reći strpi se malo da vidiš o čemu se radi, nemoj reagovati na prvu i tako dalje. Nekad kad prođe vrijeme i ako, što kažu, ostanemo vezani za ona osnovna Božja načela, posle samo malo prolaska vremena mi će, pokazat će se, a da, da, to je to. To je to kuda idem i vidiš, to je bio dobar znak i dobro je da sam na onoj skretnici skrenuo desno, a ne lijevo. Ali što kažu, samo je bitno da nas ne hvata panika. Panika i strah su odlike odsustva vjere u Boga. Ljudi su tražili, evo imam jednu vjevericu gore na drvetu,
saputnik na ovom našem putu.
Sada vidimo kakav nam je snimatelj i kakav je ovo znak. Znači, imamo vjevericu koja u našem društvu dokopala se onoga što je tražila. Bila je prilično uporna. I ja mislim, ona ovako kao jedno čilo i spretno biće koje skače s drveta na drvo, nam je podstrek da mi nastavimo kud smo krenuli.
Može se ova naša emisija lako pretvoriti i u neku vrstu opstanka ili nečega. Evo, počeo je da nas prati i pas. Sad smo sreli vevericu.
Pa pas, vidite, eto i, evo još jedan znak. Znači, za ovo psa koji nema oko sebe ogrlicu, koliko vidim, i za ovo njegovo društvo, obično se kažu psi lutalice. Tri.
Tri, jel da?
Tri psi lutalice. E sad, taj njegov epitet, lutalica, on često može da se pripiše i čovjeku. Čovjek nekud luta, ne zna ni sam kud ide, od jednog izvora trenutnog okrepljenja do drugoga, ide nekad prema svjetlu, ide nekad prema župoru vode, napušta pravi pravac puta samo da bi trenutno zadovoljio neke svoje interese. Ima i toga. I čovjek u želji da dođe do nekog, ne znam, evo, možda je neprimjereno, mjesta za WC ili mjesta da se napije vode ili mjesta da se malo ogrije, žrtvuje onaj pravi pravac. Eto, to su sve neke slike. Zašto psa lutalicu razlikujemo od rasnog psa? Rasni pas će poslušati svoga gospodara, dresiran pas će poslušati komande, u njega se možeš uzdati, a psi lutalice, kao što možemo da pročitamo u novinama ovih dana, znaju da budu i agresivni i da budu prava nevolja svim drugim živim bićima na tom putu.
A čini li vam se, oče, Vojko, da mnogi od nas, poput one divne alegorije koju nam govori vladika Nikolaj, da li u molitvama ili jezeru ili negdje, kaže da sam ja potok planinski, da li bih razmišljao o ovom kamenju koje me u koritu spotiče, ili bi razmišljao o velikom moru u koje idem da se molim. Da li vam se čini da mnogi od nas hodaju stazama svoga života zagledani upravo u pod, zagledani upravo u kamenje koji hode ne razmišljajući o cilju?
Izgleda nekada da možda i previše razmišljamo o tim detaljima za koje vladika Nikolaj kaže da potok ne razmišlja. Znači, mi se zagledamo i oko nekog detalja napravimo cijelu filozofiju koja nas sputava da budemo poput potoka. Naravno, teško je da čovjek bude poput potoka, osim oni sveti ljudi koji, zaista kad ih sretneš, imaš utisak da kroz njih teče neka Božja sila. I da oni sami lako prolaze ovim životom bez bez problema. Ali kad je u pitanju to naše zaustavljanje na... Kad je u pitanju to neko naše zaustavljanje na detaljima, pozvao bi se opet na Njegoša koji kaže ja zebem od mnogo mišljenja. Dakle, previše razmišljanja, previše komplikacije, previše analize nekad može da zakomplikuje život. Naravno, analiza i razmišljanje su za laboratorije, za naučne institute, za ljude koji je Bog dao i koji su se opredijelili da nešto analiziraju, da prevode, da prepisuju, da tako dalje. Ali život obično se pokazuje da traži jednostavnost. I najljepšim životom i najviše magnetizma za druge ljude imaju oni ljudi koji su nekako, koji žive jednostavno, lako i koji bukvalno teku kao taj potok. Evo recimo ovaj naš put kroz prema nama poznatoj destinaciji zamislili smo kao laganu šetnju, ali vidite, prolaze auta s jedne i s druge strane, psi, lutalice, šta ja znam, prolazi policija i nisi siguran. Ako bismo se sad koncentrisali na sve što je prošlo pored nas, mi ne bismo mogli dobiti ovaj razgovor. Ali pošto znamo kud smo krenuli i znamo zašto ovaj razgovor vodimo, evo čuju se i zvona, pa možemo našim gledalcima da nagovestimo da idemo prema jednoj velikoj pravoslavnoj svetinji, ali još ne otkrivamo
kojoj.
Ali ova zvona nas bodre da smo na dobrom putu i da samo nas stigure.
Hajde se vratimo malo na tu jednostavnost života. Vrlo često nam ono što je jednostavno ne izgleda toliko privlačno. Recimo, ljudi će u svojim duhovnim traganjima pomisliti kako su divne duhovnosti dalekog istoka, kako treba tražiti mudrost u drevnim vedama. Svoja tijela će prilagođavati jogi vježbama sa različitim duhovnim praksama, a pravoslavna crkva, pravoslavna duhovnost, ono što imaju u svom selu, u svom kvartu, u svom kraju, neće biti toliko privlačno.
Hajde do jedne mjere da podržimo sve te ljude i svaki čovjek koji se kreće, koji nešto traži bolje od onoga koji stoji na jednom mjestu i koji ne pokazuje damar ni interesovanje da sazna šta je istina, gdje je istina, tako da. Ali se nadam da će pravi bogotražitelji uvijek, ako već putuju po cijelom svijetu tražeći mjesta smirenja i tražeći načine kako da se smire i kako da vide Boga, da će se sjetiti svojih predaka. I da će pravi bogotražitelji razmisliti o tome da li je neko prije njih tražio. Da li je neko prije njih tražio Boga? Da li je neko prije njih postavljao pitanja koja su njih mučila? I da li to gdje su oni rođeni i gdje su oni podignuti i svetinja uz koju su podignuti, da li ih imalo obavezuje na putu njihovog individualnog bogotražiteljstva? Dakle, s jedne strane, ne bi bilo dobro da smo robovi već utvrđenog mišljenja i da nam se ne dozvoljava da razmišljamo svojom glavom i da kažemo, čekaj, da li je to tako? Da li moja stara crkva u selu je baš najbolje mjesto? Možda bi se možda mogla okrečiti, možda bi i se mogao krov popreti. Možda bi trebalo pop na neki drugi način da služi. Znači, moramo proći kroz te faze razmišljanja, sumnje. One su prosto za svako zdravo razumsko biće normalne. Ali što se mene tiče ili što se tiče nas dvojice na ovom putu, mislim da šta god promislio, šta god izmjerio, kako god svijet okrenuo, ako ne nalaziš Boga i istinu tamo gdje su oni koji su te rodili je nalazili vjekovima i utvrdili se na tom mjestu, onda bih se ja zapitao šta je sa mnom.
Da, koliko zapravo time pokazujemo generalno kao generacija koja, mislim, naravno uvijek ima izuzetaka u svakoj priči, ali mogli bismo reći za ovu generaciju Evropljana ili prethodne zaključno sa ovom, da su to bile generacije kojima je njihova hrišćanska civilizacija, hrišćanska kultura bila nešto što treba da prevaziđu i što su prezrli.
Da. I onda kad se desi neka katastrofa, kao što je recimo pogibija princeze Dijane u Londonu, ili ne daj Bože onaj trajekt koji je u Baltičkom moru se prevrnuo, onda vidiš omladina koja hrli u crkve da upali svijeću. Ne znaju ni oni zašto i kako, ali dok život ide fino i dok je život kao Hollywood, dok se smjenjuju mali uspjesi, mali neuspjesi, veliki uspjesi, traganja za životnim zadovoljstvima, boljom platom, boljom situacijom, boljim radnim mjestom, šta će mi crkva, šta će mi popovi i tako dalje. A onda kad se susretneš sa ograničenjem ovoga života i kad vidiš koliko si mali, kako kaže naš narod, bez nevolje nema bogomolje, i u pravu si, mi potičemo iz jedne Evrope, mi smo se rodili u jednoj Evropi koja gotovo da se bila otresla sa sebe svaki prah hrišćanstva. Mm-hmm. Ali isto tako sada prisustujemo, mi u Crnoj Gori, a i šire, upravo prisustujemo jednom povratku vjeri. Možda kroz taj povratak ima i jedna doza preispitivanja koja je potrebna. Čovjek mora da se preispiti i da kaže ko je i šta je, da bi mogao tim putem da ide. Znači, bar u našoj pravoslavnoj vjeri nema prisiljavanja, sve se radi sa slobodnom voljom, i u tome jeste ljepota ljubavi. Kad bi nekoga vezao pored sebe, ti nikad ne bi znao da li te on voli ili je prisiljen tu da stoji. A kada je slobodan da ide, a neće da te napusti, to su onda znaci prave ljubavi.
Mnogi intelektualci u savremenoj Evropi i ovom našem, da kažemo, evropskom svijetu i van evropskog kontinenta koji se eto raširio, mnogi intelektualci uviđaju oče da je ovaj druga polovina 20. vijeka napuštanje hrišćanstva napravilo jedan strašan moralni vakuum i problem generalno funkcionisanja našeg društva, i oni, kako bih rekao, predlažu povratak hrišćanstvu. Međutim, kao da je to ono volterovsko hrišćanstvo, korisno je biti hrišćanin, iako nije tačno.
Nažalost,
kako biste generalno protumačili te, da kažemo, ideološke pristupe hrišćanstvu, gdje bi hrišćanstvo trebali da se vratimo zato što je korisno za društvo, a ne zato što je to istinita spasavajućanje?
To nije prvi put u istoriji hrišćanstva i Evrope i crkve da se hrišćanstvo doživljava kao jedna korisna politička ideologija kojom će neki zemaljski vladar da se posluži kako bi svoju moć stabilizovao i kako bi bolje kontrolisao narodne mase. Ali to je iskušenje koje je prisutno još od onog rimskog namjesnika koji je držao u zatvoru apostola Pavla, pa mu rado dolazio da priča s njim, a nije ga puštao iz zatvora. Dakle, drži toga koji ima pravu moć i koji je Bogom blagoslovljen, drži ga u zatvoru, a gledaj da se nekako koristiš njegovim riječima pa da ti to upotrebiš. Irod se bojao i poštovao Jovana Krstitelja, pa ga je...
A i on je rado išao da ga čuje.
Rado išao da ga čuje, a na kraju ga je pogubio. Dakle, to je jedno iskušenje koje postoji među svima nama, da upotrebimo Boga, da se prekrstimo, da upalimo svijeću, da okadimo kuću, kako bi naši planovi o tome danu i o našem životu i o životu u našem stanu, kako bi se ljepše ili lakše ostvarili.
A sad ja vas pitam, mi kao crkva, da li treba da prihvatimo takvu religioznost?
Mi treba da je razumijemo.
Mislim, po znacima navoda.
Mislim da treba je razumijeti, jer je teško odsjecati od sebe sve one oblike religioznosti koji nisu eksplicitno ili do kraja crkveni. Znači, mi smo pozvani, ja mislim, opet da se pozovem na apostola Pavla koji je išao tamo i tamo neke filozofe na Atinskom trgu, za koje je vidio da žive paganski, posebno epikurejci, koji ni po čemu nisu mogli baš da se dovedu u sličnu sa hrišćanima, on im je rekao, ljudi Atinjani, vidim da ste po svemu pobožni. Dakle, tu pobožnost koja je paganska, koja je raskalašna, koja je sumljalačka, oslonio se na nju da bi im se obratio. Naravno, to ne može da ide u nedogled. Ali mislim da se možemo uhvatiti za tu vrstu pobožnosti. Ljudi koji kažu, eto, hrišćani su korisni jer su, pa šta znam, požrtvovani, lako ćemo, možemo preko njih lakše ostvariti neke humanitarne akcije, ne znam, hrišćani su požrtvovani.
Biće reda više u društvu, porodica će biti čvršća, sve su to pozitivne.
I to se do jedne mjere i ne isključuje ni sa crkvenom težnjom da iskorači crkvene porte i da se oglasi na ulici. Evo je ovo što mi sad šetamo ovim putem, možda malo pravimo problem u saobraćaju, jer ovo je jedna kratka dionica do mjesta prema kome smo se zaputili. Dakle, mislim da je, dok nas bude bilo, dok bude ljudske istorije i dok bude crkve, crkva će stalno biti u iskušenju da sa neke situacije, Gospod je došao na ono obolu i rekao, odmaknite barku malo dalje, pa ću da se obratim narodu. Dakle, iskoristio barku, iskoristio obalu, iskoristio i odatle se obratio. Sigurno Gospod nije došao da bi se bavio ribolovom. I sigurno Gospod nije došao da bi unapredio život u krajevima gdje se živi od ribolova, nego je iskoristio tu situaciju, pa rekao ljudima, apostolima, do sad ste lovili ribe, od sad ćete loviti ljude, pa onda na drugom mjestu kaže jeste li uvatili ribe, ne, bacite mrežu malo dublje, pa na trećem mjestu on ide po vodi. Dakle, sve su to momenti koji kad bi čovjek izdvojio iz konteksta rekao bi šta ovaj čovjek radi? Je li došao da pomogne ribarima? Je li došao da unapredi ribarstvo u Galileji prije 2000 godina? Ili sve to samo koristi kao povod, kao da kažem odskučnu dasku da bi ukazao da smo na putu ka carstvu nebeskom. To će nas iskušenje pratiti do kraja. I kao što zvoni ono crkveno zvono, taman misliš da si riješio jedno iskušenje, a ono ti se otvara ono drugo.
Mm-hmm.
Na ovom putu, oče Pavle, mi smo, kako bi se reklo, došli iz Crne Gore da obiđemo jednu našu drevnu svetinju i putujući ka toj svetinji obnavljamo neki osjećaj da dolazimo kući. Ta svetinja, koja će nam se još malo otvoriti u kadru, je zaista, s obzirom na istorijske veze naših predaka sa ovim područjem kroz koji mi sad šetamo, s obzirom na veze svih nama bliskih i poznatih sa ovom svetinjom u koju sada idemo, zbilja je osjećamo kao neki svoj dom i eto, to je to paradoksalno. Idući naprijed, mi se vraćamo kući. E sad je to ograničenost ljudskog jezika. Ići naprijed i vraćati se. Kaže pravoslavna teologija, mi se ne vraćamo u prvobitno stanje. Mi se nikad nećemo vratiti u rajski vrt. Mi idemo u carstvo nebesko. Rajski vrt je polazna tačka tamo gdje je čovjek stvoren i gdje je postavljen i posađen. A carstvo nebesko je ono prema čemu je i Adam bio. Adam je bio stvoren kao ljudsko biće koje treba da raste i da se razvija. Dakle, čak i da nije bilo prvorodnog grijeha, Adam bi uz pomoć Božju rasto razvijao se i saznavao o sebi, o Evi, o ljudima, o Bogu itd. A sad sa tim grijehom, Gospod je morao i da postrada na krstu zbog tog Adamovog grijeha i da pobjedi smrt, jer čovjek je bio stvoren tako da se ne dotiče smrti, a pošto smo se dotakli smrti, Gospod je morao da prođe i kroz smrt da nas izbavi. Ali hoću da kažem, to su ta ograničenja ljudskog jezika gdje ne vraća, kad kažem idem kući, vraćam se kući, ja se ne vraćam nazad, nego idem na mjesto za koje sam stvoren da na kraju u njega dođem. Ovo naše malo putovanje simbolički, slikovito podsjeća na to.
Da me vaša priča podsjeća na onu sliku koja se često koristi za crkvu, da je crkva onaj brod čije je sidro zabačeno u nebesko carstvo i koja se to laluja na burama ovoga svijeta, ali uvijek stabilno ostaje privezana za nju. Ako bismo Crnu Goru i naše društvo mogli tako da nazovemo i naslikamo kao brod koji se kreće morima, da li bi možda naše sidro bilo upravo ovo mjesto gdje mi sad krećemo?
Ja sam apsolutno ubijeđen i ne da sam ubijeđen, nego ja se tako osjećam. Kad god dođemo na ovo mjesto, osjećam ispunjenje stihova nekih koji su bili stariji od nas, koji su ovo mjesto pisali sa ushićenjem i koji su ga nazivali svojim domom. Dakle, dolazak ili uopšte misao da će neko iz Crne Gore doći na ovo mjesto je bilo misao da ćemo doći kući, da ćemo se zaista...
Da, to je moje domaću dos.
Dakle, kralj Nikola pjeva onamo, onamo za brda ona, to je moje domaću doć, a sad bih zamolio naše prijatelje koji snimaju da ne snimaju nas, nego da snime mjesto za koje kralj Nikola pjeva, kaže onamo, onamo za brda ona, kazuju da je zeleni gaj, to je ova šuma kroz koju mi idemo, pod njim se dižu dečani sveti.
Molitva u njih prisvaja raj.
Evo. Molitva u njih prisvaja raj, znači Nikola koji pišući te stihove nikad nije bio u prilici da bude na nekoj službi, nego ih piše u smislu, kako bih rekao, nekog nadanja i očekivanja, on predosjeća, on predokuša da je raj se, da tako kažem, svio ili da se raj ostvario na mjestu gdje se vrši bogosluženje u manastiru Dečani koji... traje i postoji neprekidno 700 godina i njemu se vrši pravoslavno bogosluženje, iz kojih je, ugledajući se na Dečane i na Dečansko bratstvo, poteklo svako drugo naše bogosluženje. Iz manastira Žiče, iz manastira Pećke Patrijaršije, ali Dečani se nekako odlikuju tom arhitektonskom ljepotom da zbilja ko ih vidi ne može a da ne kaže da je da ima osjećaj prisustva carstva nebeskog na zemlji.
Evo da gledam ovo očigledno, ne mogu da vas ne upitam, često se tako u filozofskim krugovima ili da kažem u krugovima društava koje su mnogo više otvorene za dijalog nego što su nažalost ova naša često zatvorena balkanska društva, raspravlja o argumentima za postojanje Boga. I sad tu se ističu različiti ontološki, filozofski i različiti argumenti, a jedan zanimljiv koji se čuo kaže to što postoji ljepota, to je argument postojanja Boga.
I što postoji ljepota i što postoji čovjekova želja za ljepotu. Što čovjek razlikuje sklad od nesklada. Što čovjek razlikuje lijepo od ružnog i ljepše od lijepoga. A kad vidiš i čuješ dečanska zvona i budeš na dečanskom bogosluženju i kad vidiš ljepotu ovoga kamena koji upravo iz ovog kraja složen mermer, zlato, skupocjeni azur kojim su se freskopisale drevne freske i kad vidiš istrajnost te molitve koja se ne gasi, onda zbilja, ja ne znam, meni je to asocijacija na carstvo nebesko i na ljepotu carstva nebesko.
Od često ta razlika između carstva nebeskog i carstva zemaljskog koja se ističe i onaj izbor našeg čestitoga kneza Laze, kako ga narodna pjesma imenuje, za carstvo nebesko, možda to lijepo ilustruje i ova slika dečana, možda svetilja našeg vladara koji se najmanje odlikovao nekim ratničkim pohodima, koga su optuživali zašto ne još pišele raspile svoju osvojačku aktivnost, koji je toliko pretrpio za svoga života, njegova je svetilja sačuvana, svetilja brojnih onih vladara koji su naše carstvo doćerali do tri mora, čak nisu uspjele da ostanu sad.
Interesantno je to kako je Bog pokazao da hrišćanski vladar koji je dosta pretrpio u životu i ništa nije vidio lijepo, niti se nagledao nekih zemaljskih blaga, da je njegov trag i sjećanje na ono što je on postigao, evo, ostalo neuništivo u sred ove šume. Mnogi bi rekli da nema ovog manastira u sred ove zabiti, dakle, vrlo jedan pasivan kraj, nekultivisan. Međutim, sa manastirom i sa njegovim poljoprivrednim dobrima koji se protežu pa, bar nekoliko kilometara dolje ovim putem kuda smo sad pošli, pa bili smo skoro nešto nalik rajskom vrtu, jednu malu zajednicu koja zbilja može da postoji pa da i u sred pustinje. A s obzirom na politička dešavanja u okolini ovog manastira, na sticaju ožive ljudi, ljudska bića, naravno, ali politička dešavanja su takva da su napravili veliki animozitet, da čak i kad ideš kolima kroz peć i kad pitaš gdje je manastir, u pogledima nekih ljudi dobiješ neku poruku da možda bolje da ga nisi ništa pitao i tako dalje. To su političke pretumbacije napravile od ljudi da prosto sa jednim neodobravanjem gledaju na postojanje manastira, zato manastir postoji kao da je u sred pustinje. Iako je okružen ljudima.
Iako je pokružen ambijentom koji više podsjeća na raj nego na neki prostor gdje života nema.
Da.
Ali sad će se neko možda zapitati. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i naš mitropolit Joanik i prethodni mitropolit Filohije, pa i njihovi prethodnici Svetovladike Rade i Svetog Petra, svi su govorili o Kosovu i o Metohiji i ovim našim svetinjama kao o nečemu što je kamen temeljac, onaj kreugaoni kamen na kome su zidali svu svoju predstavu o svijetu i o čovjeku i o međuljudskim odnosima. Zbog čega i kako?
Dakle, prva organizacija pravoslavne crkve u kojoj je služeno na narodnom jeziku i u kojoj su za sveštenike iz episkope bili izabirani ljudi iz našega naroda je Žička arhijepiskopija. Žička arhijepiskopija koja je odmah poslije Svetog Save u vrijeme njegovog nasljednika Arsenija Sremca premještena u Peć i od tada se zove Pećka arhijepiskopija, a negdje u, da tako kažem, u toplini te Pećke lavre, u njenoj blizini, sazidan je ovaj manastir koji samo po svojoj spoljašnjosti govori o zemaljskom sjaju, a sve što je vezano za njegovu istoriju, za njegovo trajanje i epicentar njegove unutrašnjosti, to su mošti Svetog kralja Stefana Dečanskog, jesu svjedočanstvo najautentičnije u istoriji našeg naroda, na našem jeziku, prisutnosti Carstva Nebeskog ovdje. I kao što znamo iz istorije, mnoge su veze između Dečana i Crne Gore, između Pećke patrijaršije i Crne Gore, između mitropolita crnogorskih i pećkih srpskih patrijaraha, tolike je da prosto samo neko koga ne zanima slovo, koga ne zanima pisana riječ, koga ne zanima sopstvena istorija, može da o tome ne zna ili da ne želi o tome ništa da zna. Ali eto, crkva između ostalog ima i, pored svih svojih svojstava, ima i to svojstvo, obavezu da pamti, da se sjeća. I uvijek kažemo...
Zato što Bog vječno pamti.
Bog pamti, pa mi kažemo jednom drugim, pomeni me, sjeti me se, pomjani, brate, kad se javimo jedan drugome, evo sad kad smo mi zvali ljude da smo došli do Dečana, 100 poruka, pomenite tamo kod Svetog kralja i tako, ne zaboravite me. E pa, kad je to sve tako, mi imamo obavezu da ne zaboravimo kako je nastala Mitropolija Crnogorsko-Primorska, kako je nastalo pravoslavlje u Crnoj Gori, iz kog centra je to sve krenulo. Jedan od tih centara i tih kamena temeljaca je ovaj manastir Dečanski.
A evo to mjesto naše najveće istorijske i narodne slave, a zapravo se naša slava pokazala da je najveća onda kad je to usmjereno ka slavi i uznošenju slave Bogu. Evo danas vidimo ovdje zaokružena raznim vojnim vozilima pod pratnjom stranih vojnika koji eto čuvaju je da bi ona uopšte mogla da opstane. Koja je uloga nas, drugih koji evo ovdje pristižemo u ovoj svetini i zašto to činimo?
Pa i Gospoda Isusa Hrista i apostole...
A predlažem da prođemo, da ne bi nas možda vojnici...
su okruživali vojnici. Među tim vojnicima bio i ovaj Kornelije kapetan, koga danas slavimo, znači sveti vojnik, koji je povjerovao u Hrista i krstio i on su sobe. Znači, vojnici mogu biti sveti, mogu da brane svetinju, kao što to rade ova naša braća ovdje, a mogu i da budu neki drugi vojnici koji hoće da sruše svetinju. Znači, čitava istorija se odvija između ta dva pojma, da tako kažem, vojnog djelovanja. I evo, mi imamo sreću da su ovdje, trenutno su naša braća Makedonci, a prije njih još su tu prisutni i karabinjeri italijanski, a znamo da su iz istorije italijanski karabinjeri čuvali Dečanski manastir uvijek, od kakve god da su bile okolnosti, i od 99. na ovamo.
Kada su došli strani vojnici ovdje, to je označilo početak velikog stradanja.
Da.
Oko 250.000 ljudi protjerano je sa svojih domova u proteklih 25 godina, najviše te 99. godine, ali ipak se pronašao neko ko će izaštititi Pećku patrijaršiju i Dečan.
Ali onda smo čuli i za primjere da su mnogi od tih stranih vojnika se i krstili i postali pravoslavni, ispovjedili pravoslavnu vjeru i prihvatili ovu svetinju kao svoju. Dakle, to kažu, u svakoj nesreći se projavi neka sreća, i na svakom krstu dva razbojnika pored Gospoda se raspinju na krstu. Jednoga taj krst spasava, a drugoga taj krst do kraja ubija, da kažem.
Evo, ulazimo kroz ovu kaplju koja je uz hram jedino ono što je ostalo od te originalne građevine koja je bila opasana, kažu, zidovima tri sprata visokim, kako su nam pričali oci. Čini se da su ti naši vladari, za razliku možda od današnjih, kao glavnu svoju brigu te svoje bogate srednjevekovne srpske države imali podizanje crkava i manastira i zadužbina.
Pa eto, vidite, da se vratimo na Crnu Goru i kraju, dakle, dolazimo u vrijeme kad sve nestaje i kad sve pada pod okupatorsku otomansku vlast. Šta radi Ivan Crnojević? Pravi manastir i osniva štampariju, a šta štampa u toj štampariji? Molitvene knjige, da bi se ljudi, da bi u tom manastiru i sa tom štamparijom kao u nekoj vremenskoj kapsuli bilo sačuvano sve ono što će se razgranati u vrijeme Svetog Petra Cetinskog i u njegovo vrijeme, u vrijeme kralja Nikole, i opet nastati ta živa veza između kosovskih svetinja i Crne Gore.
Kako se ta danas veza oslikava? To je bilo jedno od prethodnih pitanja, pa smo malo pošli od te teme. Šta za nas danas znači Kosovo? A šta znači ovi naši dolasci ovdje? Kažu nam oci da Crne Gore pristižu uvijek poklonici u velikim brojevima. Šta to znači za njih i šta bi trebalo da znači?
Pa ono što smo rekli na početku, mi smo na jednom putovanju i uvijek nam je potreban putokaz i podstrek da smo na dobrom putu. Dolazak ovdje, svjedočanstvo svetog kralja Stefana Dečanskog, svjedočanstvo ove bratije koja sada služi ovoj svetinji i opslužuje čivot svetoga kralja, je dokaz da smo na pravom putu i zato je dobro da se vratimo kako bismo znali kako naprijed.
Dobro. Ajde da uđemo onda i da vidimo predivan pogled kome možda i ne treba nikakav komentar. Jedan od najljepših vidika koje čovjek može...
Pa na jednom mjestu kad su tražili fariseji od Gospoda da začuti, on je rekao: ako ja začutim, i kamenje će progovoriti. Evo sad, da mi malo začutimo, neka kamenje govori. Slobodno vi sad priđite na taj brežuljak. Prođite među njih.
Koliko samo jezika, oče Gojko? Do sad smo samo, otkako smo prešli ovu kapiju, oče, imali prilike da čujemo njemački, francuski, italijanski.
Dobro, dobili smo i par pozdrava na albanskom iz
dobro.
Onih auta koji...
Kako ne razumijemo, pretpostavit ćemo da su bili pozitivni.
Da su bili pozdravi do sve same dobrodošlice. A i ovi jezici nas podsjećaju na ono više jezično trojčindansku. Kad je Sveti Duh sišao na apostole i kad je nastala crkva.
Podsjetite nas na te događaje, pa i značaj tih događaja.
Pa značaj tih događaja je da se jedinstvo u jeziku obnovilo, jer je Gospod u vrijeme gradnje Vavilonske kule pobrkao jezike ljudi, čovječanstvu, da se ne bi razumjeli, jer su htjeli da naprave jednu tvrđavu koja bi ih obezbjedila od svega, ali bez Boga. I Gospod nije htio da ih sprži, da ih spali, nego im je samo pobrko jezike i ostala je gradnja nedovršena. A od Duhovdana, od pedesetnice, mnoštvo jezika sabranih oko imena Hristovog pokazuje jedinstvo ljudi u razlici. Evo, recimo, ovo su Švajcarci, a unutar Švajcarske je toliko jezičkih
kultura. Evo i naše braće iz Makedonije.
Da, braće iz Skoplje, iz Makedonije, i vojnici su iz Makedonije, dečanski monasi su sa raznih mjesta. Kasnije ćemo vidjeti, otac Sava, iguman je Hercegovac, otac Petar je iz Podgorice, otac Danilo je isto iz Crne Gore, dakle, sa raznih krajeva, i svakodnevno ovdje ljudi dolaze i neće biti da baš ne znamo zašto dolazimo i šta radimo, nego prosto u pitanju je neki duhovni instinkt, kako kaže Njegoš, ili instinkt ili duhovni vođa, nešto što se, eto, tim izrazima na srpskom jeziku može iskazati, da ne treba mnogo ni objašnjavati, ljudi osjećaju da se ovdje nalaze kao svoji na svom.
Pa, oče Gojko, ja predlažem da i sa ovim lijepim porukama i završimo ovu našu šetnju koja je došla do svoga kraja. U narednoj epizodi, ako Bog da, mi ćemo imati prilike i da prošetamo hramom i oko hrama sa ocem Petrom Rojevićem, koji će nam pokazati neke od najljepših dijelova hrama posvećenog
Svetom Spasu. Da, čućemo i grupu grčkih pojaca koji su ovdje došli iz Larise i koji su, da tako kažem, osnovali svoj crkveni hor i za svoga zaštitnika imaju svetoga Ahilija, koji će pjevati na bogosluženju, pa ako Bog da se sve to poveže i da napravimo jedan lijepi prilog koji će našim gledocima približiti dečansku svetu.
Tako je, a u povratku ćemo posjetiti naše svetinje u Pećkoj Patrijaršiji, pa ćemo imati prilike i da porazgovaramo i sa Mati Fevronijom i sestrinstvom, da vidimo malo i to drevno središte naše duhovne.
Ako Bog da.
A vi, dragi gledalci, eto, sasvim dovoljno razloga da vas pozovemo da ostanete sa nama, da pratite kako naš Radio Svetigoru, tako naš YouTube kanal, i generalno da ostanemo u istom duhu, na istim frekvencijama Duha Svetoga, kako bismo se, eto, kada dođe vrijeme i naše prizvanja, svi zajedno sabrali na nebeskoj trpezi, na kojoj će u čelu sjediti Gospod naš i Spasitelj Isus Hristos, a negdje visoko pri vrhu te trpeze i sveti naš kralj Stefan Dečanski, kome smo pristigli u ovom našem malom hodočašću. Oče Gojko, hvala vam puno za ovaj razgovor i za ovu predivnu i ugodnu šetnju.
Hvala, oče Pavle, sljedeća šetnja da izaberemo, ako može, ako postoji neko bar slično mjesto.
Ajde, da će Bog. S Bogom i do slušanja.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.